Milé sestry a bratři, dovolte, abych vás přivítal na dalším setkání z našeho cyklu Sůl země, a ne pro křesťany o nekřesťanských tématech. Dnešní téma je nepochybně zejména na církevní půdě a mezi křesťany vůbec trošičku takové kontroverzní nebo možná lehce ostratifikované, a sice sexualita. Často se o sexualitě hovoří, řekl bych, že často se hovoří o sexualitě buď stále, anebo vůbec. A oba extrémy jsou určitě špatně. Navíc v dnešní době slyšíme často o různých sexuálních deviacích, o heterosexualitě, homosexualitě, bisexualitě a podobně. A musím říct, že nejenom laici, ale často i lékaři se v tom úplně neorientují. Musím říct, že i na některých konferencích, kde se setkáváme jako lékaři, je to často hodně diskutované téma. Dovolil jsem si dnes pozvat pana doktora Slavoje Brichcína a myslím si, že neexistuje v České republice povolanější osoba, která by nám o tom mohla něco říct, protože myslím si, že u toho tématu je nutná nejen odbornost, což určitě splňuje možná i mnoho lidí, ale i určitá etická úroveň. A to si myslím, že u pana doktora je určitě splněno. Dovolte, abych vám ho krátce představil. Je to lékař, který vyrůstal na Domažlicku. Původně se chtěl věnovat literatuře a posléze byl vlastně skoro donucen, aby studoval lékařskou fakultu, a postupně se začal věnovat tomuto oboru, to znamená lidské sexualitě, sexuálním odchylkám a podobně. Potom od roku vlastně 1986 pracuje tady v psychiatrické léčebně jako primář. Vychoval 5 dětí, má 10 vnoučat a vítám ho tady mezi námi. Pane doktore, předávám slovo.
Lidé, kteří nevytvářejí žádné konflikty, jako, ale samozřejmě menšina bývá přijímána od té většiny s podezřením. A chci říct, že třeba když mluvíme o sexuálních deviantech, o té skupině, která vlastně může být společensky nebezpečná, tak zase jenom velmi malá část těch osob z této menšiny se dopouští nějakých vlastně protispolečenských činů. Ale určitě, když se podíváme na dějiny, jak byly přijímány, tak můžeme říct přece jenom s velkým podezíráním a často s nepřátelstvím. Proč ty předsudky? Tak můžeme třeba na příkladu pojmenování deviantů si říci, že jim přikládáme v českém jazyce docela hanlivý význam těmto osobám. Deviantní, když se přeloží do češtiny, znamená scestný. Perverzní znamená zvrácený. Úchylný znamená nenormální. Čili už jenom z těch slov v našem jazyce je patrné, že většina vyslovuje vůči té menšině velké výhrady. Méně hanlivě znějí ty pojmy, které se používají dnes. Říká se třeba sexuální anomálie, tomu, čemu v češtině jsme byli zvyklí říkat devianti. To už má význam nějaká nepravidelnost, anebo ten oficiální název, který teďka v medicíně vystupuje pro tyto lidi, je parafilní. Parafilní to znamená odlišně milující. A to myslím, že víc vystihuje celou tu problematiku. Tak a za druhé, co nás přesvědčuje o tom, že i lidé, kteří jsou příslušníky té menšiny, vlastně přijímají ten negativní názor často sami u sebe, pro sebe, a sami sebe pokládají v některých případech za málo přijaté, odmítané, a sami si přejí, aby ta jejich podstata, ta jejich přirozenost byla změněna. Takže to slovo egodystoní, které není nijak běžné, ale u této záležitosti je, myslím, zcela přiléhavé, to znamená to já, že jo, je v rozporu s tím, co o sobě vím a jak chci vypadat. Čili ten člověk, který prožívá třeba svou homosexualitu egodystoně, tak stejně jako lidé z většiny, někteří to berou s velkým odmítáním, tuto poruchu, tak on to takhle do sebe přijme, to negativní hodnocení, a ten odmítavý postoj může brát za svůj a je to pro něho celý život vlastně důvodem k trápení a k sebeodmítání. A i na tomto příkladu vlivu té odmítající většiny si můžeme představit, jak asi náročné je žití tohoto člověka ve společenství. A myslím, že i křesťané, když si položí jaksi otázku, jestli vždycky se chovali vstřícně k těmto lidem, o nichž se to dověděli, protože mnozí to skutečně tají a neříkají to ani lidem ve své nejbližší společenské skupině. Někdo to tají třeba i před vlastní rodinou, takže žijí život nešťastný, cítí se nepřijat. Tak vezmeme to podle hustoty v obyvatelstvu. Homosexuální spoluobčané jsou proslují tak tou číslovkou 4%, což je výsledek americké studie v polovině minulého století. Badatel Kinsey, který napočítal tedy to naše bližní v americké společnosti, tak říkal, že to vychází na 4% z celku americké populace. Nicméně, když se u nás dělají ty pravidelné součty lidí, kteří se k této skupině hlásí a jsou si jisti svým homosexuálním zaměřením, tak ta čísla jsou nižší. U nás se dělají po 5 letech vždycky takové výstupy a je to dobře, protože samozřejmě nejvíc o sobě mohou říct lidé už zralí, kteří mají za sebou všechny ty vnitřní boje a někdy třeba i střety s tou nejbližší společenskou skupinou, kterou je rodina, tak v těch statistikách odpovídají pravdivě. Čili jistě svou anomálii v tomto směru, tou orientací, jsou jedna, jenom to je překvapivé, že? Ale musíme k ním započítat tu nejistotu. Jako nejistí s homosexualitou se uváděli potom 2% mužů, 2,3, jak vidíte, a 2% žen. Takže když to tak sečtem, tak by to vycházelo asi u nás na 3% lidí, kteří se tímto problémem musí zaměstnávat. Jako bisexuální se hlásilo 10% mužů a 14% žen. Tak to je jedna důležitá společenská menšina a dále bychom měli povídat taky o těch transsexuálních spoluobčanech, kteří se prosazují teďka stále zřetelněji. Co to vlastně je ten gender? To je otázka, která je spojena s takovým, to slovo tak zní pro křesťany nevábně, protože na základě boje transsexuálů za vlastní práva se do Evropy a snad jinde do světa tlačí i věci, které jsou proti křesťanům ostře vyhraněny. Takže, ale prosím vás, podívejme se na to úplně s klidem a to slovo neodmítejme. Je to slovo významné a těžko je něčím nahradíme. Česky bychom řekli, gender to je vlastně rod, ale v češtině ten rod má ještě jiný mluvnický význam, takže je to vlastně to, jak člověk sám sebe zařazuje do té velké skupiny mužů nebo žen. A když prožívá nesoulad mezi svým biologickým pohlavím a mezi tím, jak se sám cítí, tak u něho vzniká genderová nebo rodová rozlada. Stále častěji se nyní používá právě pojem genderová rozlada, gender dysforie anglicky, a to znamená, že spíš mluvíme o transsexu než o transsexualismu, jak to ještě v té lékařské mezinárodní klasifikaci bylo donedávna označováno. Teďka se chystá nová celosvětová klasifikace nemocí a poruch zdravotních, která už vůbec nebude používat to slovo transgender, ale bude vždycky tam jenom řeč o genderových rozladách. No a pak máme ještě jednu skupinu, která je pro mnoha křesťanů, pro dost velký počet křesťanů nepříjemná, nepřijatelná, a to jsou parafilní spoluobčané, neboli po starodávné češtině naši devianti. No, samozřejmě nejznámější a skupina nejobávanější jsou pedofilové, ale dlužno v této souvislosti podotknout, že vlastně těch pedofilních činů ošklivých se dopouštějí lidé z úplně jiných skupin, než jsou pedofilní lidé. Pedofilie přeloženo do češtiny znamená vlastně lásku k dětem. A je to tak doopravdy, že ti praví pedofilové mají své prožívání podobné tomu dětskému, velmi dobře si s těmi osobami dětského věku rozumějí, je jim to daleko bližší, celé to ustroje, to vnitřní ustrojení psychické je jim daleko bližší než psychické ustrojení dospělých. A tito lidé, protože opravdu ty děti milují, tak jim neublížují. Takže daleko častěji se dopouštějí těch pedofilních deliktů, já nevím, třeba psychopati nebo lidé s návyky, jako alkoholici, to je dost charakteristické pro pedofilii, nebo i pro incest, to znamená, incest je pojem pro krvesmilstvo. Takže to všechno nejsou pedofilové. Takže my hrozně ubližujeme a taky noviny ubližují. Tisk, který referuje o těchto činech neblahých, které děti poznamenají vlastně na celý život, když je někdo tímto způsobem poznamená, tak ubližují těm pravým pedofilům, jestliže tuto skupinu považují za nějakou morálně nízkou a nepřijatelnou. No tak jaké máme další ještě zkratky třeba, které se používají u menšin? Tak máme tu LGBT, což vidíte, v závorce jsou lesbici, gejové, bisexuální lidé, a to té znamená transsexuální lidé, takže ti se vlastně spojují touto zkratkou, i když mezi nimi jsou samozřejmě značné rozdíly v tom, co prožívají vnitřně. A potom je má stále známější zkratka BDSM, která vlastně z těchto čtyř písmen uvádí tři dvojice. Bondage discipline, to anglicky znamená otroctví, a kázeň, to je jedna dvojice. Druhá dvojice je to DS, znamená dominanci a submisi. A to, ty dvě písmena SM znamená sadism a masochism. Takže do těch čtyř písmen se vejdou vlastně tři protiklady toho prožívání. A pojem queer, který je znám třeba z naší televize, původně znamenal chování výstřední, byla to nadávka, a dneska to chápe jako pozitivum, to znamená lidé, kteří se brání proti homofobii a nepřijetí těch lidí právě z našich sexuálních menšin. Tak, ještě jednou si zopakujeme, které poruchy budeme dneska probírat, čili poruchy pohlavní identity, to jsou trans lidé, gender, jo, gender poruchu, potom máme abych zůstal u toho, co je nejznámější od toho výrazu deviace, správně bychom řekli parafilie, a třetí skupina psychické poruchy, které vznikají na základě nepravidelného vývoje sexuality, kde se může mluvit o sexuální nezralosti nebo o problému sexuálních vztahů. Takže to je věc, o které bychom dneska měli si říct ještě víc podrobností. Tak, aby nevznikl dojem, že sexuologie je záležitostí čistě lékařskou, protože to jsou poruchy, tak ať se tím zabývá medicína, tak se můžeme podívat, kolik disciplín vlastně zkoumá tuto důležitou lidskou motivaci. A my se budeme povídat vlastně o té první a o té poslední záležitosti, to znamená o lékařství a o etice. Lékařská sexuologie je teda obor lékařství, který se zabývá rozpoznáním, prevencí a léčením těch poruch uvedených. A sexuální etika je vlastně praktickou filozofií, která hodnotí lidské sexuální vztahy z hlediska dobra a zla. V klinické praxi vůbec, obecně, v lékařství a v sexuologii samozřejmě rovněž, každé rozhodování vlastně má svůj morální rozměr. Za mého života se stalo, že třeba ta největší sexuální menšina byla především dekriminalizována, to znamená, že ještě některé chování homosexuálních mužů, kteří zneužili osoby mezi 15. a 18. rokem věku, byla ještě jaksi trestná a v učebnicích byla jako uváděna, co by problémová, co by vlastně podezíraná menšina, tak to už skončilo, že jo. S vývojem občanských práv vlastně se rozšířila samozřejmě práva i na menšiny. Došlo k dekriminalizaci, odstraňuje se postupně diskriminace těchto osob a řekli bychom taky depatologizace. Už se neuvádí homosexualita jako nějaká anomálie, pokud ten člověk se svým celoživotním zaměřením vyrovná a nikomu vlastně nečiní žádné příkoří, chová se občansky nenápadně, tak samozřejmě je to jenom variace toho sexuálního chování, kdežto v těch starších učebnicích ještě najdete homosexualitu označovanou vlastně jako anomálii. Tak dochází k depatologizaci, zůstává už v tom seznamu nemocí jenom ta egodystonie, o které už jsme před chvilkou mluvili. Tam, kde to jedinec nepřijme za své a třeba celoživotně se s tím pere a přál by si, i když si je vědom plně svého zaměření, tak by si přál, aby mu někdo pomohl, aby patřil k sexuální většině. Tady s dějinami vás nebudu samozřejmě obtěžovat, jenom chci říct, že to jsou celkem nové záležitosti. Představte si, že vajíčko savců bylo objeveno teprve v 19. století, nebo že na Prahu 20. století se odnímala varlata homosexuálních mužů s představou, že ti lidé, když se nahradí ta varlata normálními, od normálních mužů, takže může dojít vyléčení, takové divné představy. Můžeme se jako Češi pochlubit tím, že první univerzitní ústav, který se zabýval sexologií, byl právě v Praze. Bylo to v roce 1921. První představitel toho oboru byl dermatolog Pečírka, ale ten člověk zemřel za 2 roky, takže vlastně ta sexologie spala až do roku 1935. Byla proměněna jenom knihovnu, která zůstala potom prvním profesoru a teprve skutečným zakladatelem české sexologie byl Josef Hynie, to byl náš učitel, takže my se můžeme považovat za takovou druhou, my, to, když říkám my, tak tím myslím svou generaci, lidi, kteří studovali v 50. letech a v sexualitě se toho mnoho nedověděli, protože všechny totalitní režimy jsou vůči sexualitě nepřátelské a bylo tomu tak samozřejmě i u nás, dokonce pan profesor Hynie musel odstranit název sexologický ústav a musel ho přejmenovat na ústav pro lidskou plodnost. Takže, nebo u nás taková charakteristika taky může ze skutečnosti vyniknout, že prvně se o naší práci sexologické lékařské praxi v Bohnické léčebně shodou okolností objevilo ve zdravotnických novinách právě až v roce 1989, ale byl to úplně skoro na den s tím, jak to vypadalo na Václaváku a na Letné. Tak i ta sexologie jako obor nebyla od kolegů přijímána jako plnohodnotná. Ještě máme jednu zásluhu, že jsme vlastně vytvořili systém péče, teda ústavní, o tyto lidi s parafilií právě u nás, takže v celé střední Evropě nebyly vlastně ještě do té doby, my jsme začali v roce 1986 v Bohnicích a to víte kdy, když v průběhu víkendové propustky zavraždil člověk, který se léčil v Bohnické léčebně, jenom psychiatricky, nikoli speciálně sexuologicky. Byl zkrátka hospitalizován mezi duševně nemocnými lidmi a v průběhu své víkendové propustky zavraždil dva lidi. Tak pak usoudili pražští úředníci, že by měla být asi zaměřena taky ta léčebná péče odborněji a vznikl tedy ten vlastně sexologický ústav, kam, no to zní silně, to ústav, sexologické oddělení, které mělo tenkrát asi 22 nebo 23 kapacitu lůžek a přicházeli sem lidi z celé Československé republiky, takže i Slováky jsme léčili, protože na Slovensku žádné podobné zařízení nebylo. Ještě jednu věc můžu zmínit, která je českého původu a je to vyšetřování mužů, takzvaná falopletismografie, která dokáže velice přesně rozlišit člověka s heterosexualitou, s homosexualitou, tím, že se mu promítají obrázky nahých mužů, žen a dětí a na základě prokrvení, které je přesně měřeno penisu, tak se může stanovit, do které z těch skupin lze toho muže zařadit a ten člověk už ví o sobě víc, než věděl předtím, protože skutečně přicházejí mladí lidé, kteří nemají to své prožívání zcela zaostřeno, chovají se třeba bisexuálně a chtěli by o sobě vědět, kam vlastně tím biologickým zařazením patří. Tak, sexuální zdraví, to bylo taková v době, kdy končila sexuální revoluce v západních zemích, tak vytvořil Světová zdravotní organizace vlastně tuto definici sexuálního zdraví. Prosím?
Máme 5 minut ještě na přednášku.
Ano, tak pardon. Takže pro křesťany je sexualita boží dar. Většina lidí se cítí přitahována osobami opačného pohlaví. Máme samozřejmě potěšení, když se s ním zbližujeme, my muži se ženami a naopak, a že můžeme vnímat vzájemné erotické vyladění. Zajímavé je, že slovo heterosexualita, čili pro tu většinu citové zaměření, se objevilo teprve ve 20. letech minulého století. Předtím se vůbec to označení nepoužívalo. Prostě lidi si říkali, my jsme normální a nedávali tomu tenhle ten význam. Jdeme prosím ještě dál. tak to už nemusíme probírat. A slovo homosexualita se objevilo teprve v roce 1869. Dříve se používaly samozřejmě ošklivé názvy ve středověku. Muži byli sodomisté, muži, kteří měli intimní zážitek s chlapci, byli nazýváni pederasty. Potom se používala slovo třeba kontrární reaktivita nebo homofilie, inverze, homoerotismus. Co je to homofobie? To je diskriminace našich bližních, odpor k nim nebo iracionální obavy z nich, někdy vedou k jejich zesměšňování, ponižování, ale my jako křesťané bychom měli vždycky respektovat svobodu svědomí, projevu i shromažďování těchto osob, pokud nenarušují důstojnost jiných. Měli bychom teda se naučit taky rozlišovat mezi homosexuálním chováním a homosexualitou jako celoživotním zaměřením. Protože homosexuálně se mohou chovat i lidé, kteří patří k sexuální většině, někteří to dělají za úplatu, ale mnozí to dělají také v situacích nouzových, třeba v dlouhém armádním kolektivu, dlouhodobém armádním kolektivu nebo ve vězeních a tak dále. Čili to homosexuální chování není ještě důkazem, že ten člověk je celoživotně přirozeně zaměřen tím druhým směrem. Ještě pojem coming out, to je proces rozpoznání té vlastní preference, vlastního sebepřijetí. Někdy to bývá spojeno až třeba se sebevražednými úvahami nebo se sebevražedným jednáním, se sebevražednými pokusy. Bývá to pro člověka, který i v křesťanských rodinách bohužel, že není přijat ten člověk, když se svěří se svým zaměřením, které u sebe odhalí jako dlouhodobé, není přijat a prostě nejde s tím navenek. Je to náročný duchovní zápas, který ten člověk samozřejmě postupuje celoživotně a je dobré, když se před těmi nejbližšími odhalí jeho pravý vnitřní obsah a když dokončí to, čemu se říká coming out. Lékařské procesy, lékařské postupy jsou u homosexuálních osob zcela neúčinné. Takže myslím, že jsme tu dobu vyčerpali, která je obvyklá, a že bychom mohli otevřít.
Tak děkuji, pane doktore, bylo to zajímavé. Otvírám diskuzi, většinou na začátku vždycky něco tak sám řeknu, zatím si promýšlejte, prosím vás. Často se hovoří o ovlivnitelnosti toho sexuálního zaměření. Jak dalece tam je třeba prostředí, vliv rodiny, výchova a podobně. Hovoří se často u třeba adopci homosexuálních párů dětmi, jestli potom to ovlivnění tam je a jak to s tímhle je?
No, tak kdybych uměl odpovědět na otázku, jak homosexualita vzniká, tak bych dostal Nobelovu cenu. To prostě není známo. Jako ty vlivy, které jsou podezírány, jsou početné, ale nikdy vlastně ta medicína založená na důkazech nedošla k závěru, jak to vlastně vzniká. Čili představa současná je, že v průběhu nitroděložního života u plodu dochází k disharmonii mezi centry mozku toho nového jedince, kde je vlastně pro hormonální řízení, je tam centrum pro hormonální řízení vlastně sexuální motivace a představa, že byl ovlivněn ten mozek v průběhu těhotenství nesprávnými hormony, ta je dost obecně přijímána. A to, že by mohla homosexualita jako celoživotní záležitost vzniknout s vedením, to bylo popřeno. Některé důkazy se uvádějí také pro genetickou souvislost, protože jako jednovaječných sourozenců je ten výskyt homosexuality, i když jsou odděleni při výchově, každý vyrůstá v jiném prostředí, tak je tam blízká příbuznost v tom množství osob, které se pak chovají v dospělosti celoživotně homosexuálně a tak dále. Prostě bylo uvažováno o některých genech, které byly činěny odpovědnými, ale prostě tento výsledek nebyl přesvědčivý a není známa. Skutečně musíme to vzít tak, jak to je, že nevíme přesně, ale víme přesně, že medicína není s to svými postupy zařídit změnu homosexuálního člověka na většinového příslušníka, že se o to pokoušela především psychoanalýza, ale ty výsledky byly skutečně naprosto malé, nepatrné. Profesor Hynie, náš učitel, říkal, že za celý život, i když pozoroval množství těch osob, kteří chtěli změnit svou orientaci, takže nemůže svědčit o tom, že by někdo dosáhl trvalého jako přesunu z jednoho zaměření na druhé. Tak to je k tomu původu.
Já už vás trošku do toho tlačím. A je teda, protože to je často i mezi křesťany hovořeno a diskutováno právě to, jak je jestli je správná adopce třeba těch homosexuálních párů dítěte a jak dalece tam potom to ohrožení, nebo ta změna v průběhu toho postnatálního vývoje teda hrozí nebo nehrozí.
No tak samozřejmě lidé, kteří žijí v registrovaném partnerství, si přejí, aby mohli adoptovat dítě, ale jako jsou na to různé názory. Jsou taky výsledky třeba ze skandinávských zemí, kde se říká, že nenapáchala ta výchova stejnou pohlavního páru nějaké velké škody, ale když mluvíte s rozumnými, moudrými lidmi, třeba z lékaři, kteří jsou sami homosexuálně zaměřeni, tak vám řeknou, že nebudou nikdy jakoby hlasovat pro to, aby ten stejno pohlavní pár vychovával děti, protože oni z toho mají samozřejmě zisk, mají citový zisk z toho, že mohou vychovávat děti, mohou se k němu chovat samozřejmě nejlépe, jak dovedou, ale v žádném případě nemohou poskytnout vlastně obojí vzor mužského i ženského chování. Takže to dítě bude v každém případě ošizeno, bude hozeno taky mezi děti, které jako třeba ve školním kolektivu se to dovědí, že žije s dvěma tatínky nebo s dvěma maminkami a způsobem hrozí teda nějaká šikana, protože děti taky umějí být někdy zlé na své vrstevníky. Zkrátka, když budete mluvit s lesbickou lékařkou nebo s homosexuálním psychologem, který je zavěřen jako nikoli sobecky, tak vám řekne, že on sám je proti tomu, aby vychovávali stejnou pohlavní páry jako děti. No tak asi bude jiná situace, když budou dva muži vychovávat chlapce, a zase bude jiná situace, kdyby dvě ženy vychovávaly toho chlapce, že nějaká škoda by byla asi větší v tom druhém případě. Zkrátka, je třeba, co můžeme jako křesťané vůči nim zaujmout, jaké stanovisko, to znamená úplně stejné jako k jiným lidem, anebo ještě vřelejší, když si uvědomíme ten vnitřní zápas, který vlastně na něho katolická morálka na toho člověka klade jako nárok. To znamená, když si představíte, že ten člověk se pro celibát nerozhodl, ale vlastně katechismus a vlastně mravouka ho nutí k celoživotní sexuální abstinenci, takže je to opravdu náročný život. Není to snadné. Kněz celibátník se pro věc svobodně rozhodl. Člověk, který se takto narodí, si tuto volbu neučinil. Ten je prostě do té volby postaven. A můžete si všimnout z výroku našeho papeže Františka, že ten cítí a prožívá vlastně velkou empatii s těmito lidmi a uvědomuje si, že církev ve svých dějinách vlastně má vůči této menšině značný dluh. Takže kdyby se nám narodil člověk v rodině, která je tvořena dvěma heterosexuálními jedinci, tak samozřejmě je to určitým způsobem zátěž, ale nejlépe ti lidé, táta s mámou, pomohou tomu člověku, když mu řeknou, že ho budou mít rádi úplně stejně, když bude mít tuto orientaci, jako kdyby patřil k sexuální většině. Ale bohužel vím o křesťanských rodinách, katolických rodinách, kde skončilo dítě třeba sebevraždou, protože prostě nebylo přijato, nebo se udělalo z toho větší problém, než to ve skutečnosti problém je. Takže musíme, já musím na toto téma nemusím mluvit, protože jste tady všichni dospělí a všichni víte, jak náročné jsou někdy okolnosti, které jsou před nás postaveny.
Jaký dotaz? Jestli můžu hodně nahlás, aby to bylo...
Úplně laicky jsem se chtěla zeptat. Dnes člověk slyší takové informace, jako že existuje, já nevím, kolik pohlaví, nebo prostě byl nějaký rozhovor v televizi, kdy mladá dívka, docela pohledná, chtěla, aby titulovali ono, že není ani ona, ani on. Prosím vás, co si o tom myslíte? Není to nějaká psychická porucha, nebo o co se jedná?
No tak je to fakt, je to skutečnost, kterou jste právě zmínila, a je problémem s těmito lidmi, s poruchou genderovou, čili s poruchou tou rodovou, toho sociálního pohlaví. Prostě existuje hnutí celosvětové, které tvrdí, že biologické pohlaví je něco zcela odlišného od toho prožívání rodu. Čili my víme, a to se ví dávno, že jsou děti, které, ač patří třeba mezi kluky, tak mají ženské rysy, zajímají se v hračky, panenky, hrády, hrají divadlo a tak dále. Prostě mají spíš dívčí zájmy. V angličtině se jim říká, jako, že jsou to, teďka mi vypadlo to slovo girl, ale nevím, u těch dětí druhého pohlaví se říká tombojské děti, jako, že ta holčička se chová jako tom, jako chlapec. A sissy girl, pardon, už jsem si vzpomněl. No, takže to je skutečnost dávno známá. Děti si z nich dělají třeba legraci, ale ty děti můžou cítit tu příslušnost opačnému pohlaví právě proto, že se neumějí zařadit mezi skupinu stejně pohlavních dětí. Oni to prožívají, oni třeba už v předškolním věku vykazují zájem o tu opačnou rodovou situaci. No a to se vědělo, že to se vědělo celá staletí, že to takhle je, ale tak, jak se šíří občanská práva, tak samozřejmě tito lidé se asertivně prosazují a vyžadují, když projdou třeba až do puberty, tak ta dívka, která se cítí chlapecky, tak protestuje proti tomu, že by měla mít menstruaci, že by měla rodit děti. Chlapci s tím zaměřením opačného pohlaví nenávidí svůj penis a tak dále. Jo. Děvčata si nechávají jako tahovat prsy a je to utrpení. Jedna polská sexuologická kniha je nazvána Apokalypsa pohlaví, čili uznávají lékaři, kteří se tím zabývají, a psychologové, že je to taky velké utrpení cítit se zaklet do nepatřičného těla. No takže medicína jim jde vstříc, ale jde o to, aby se skutečně udělala správná diagnóza, proto se nechává vždycky aspoň dvouroční období toho, aby člověk žil v té opačné roli, aby se prokázalo, že tam není žádná duševní porucha jiného typu, že tam není zkrátka jiná patologie. A těm lidem se potom jde vstříc taky hormonální léčbou a je jak si na první pohled vidět, jak ti lidé s tímto cítěním rychle reagují na tu aplikaci hormonů. Jo? Tak jak rychle se to všechno mění, když dostane člověk, který nemá tento problém hormon, tak zdaleka nereaguje tak vstřícně v tom směru žádoucím jako ten člověk transexuální. Takže to jsou prostě fakta, a že dneska módně si děvčátka ve třídě třeba 4 ze 20 přejí jako přejít do opačného pohledu, to může souviset s tím, že prožívají krizi své osobní identity, nikoli sexuální identity, prožívají nějaká zklamání v té své roli, jako třeba v té erotické konkurenci, která se vytváří mezi mladými lidmi, a přejí si nějakou radikální změnu. To ještě neznamená, že jsou skutečně jaksi genderově odlišní. Takže je to skutečnost, a zase, když přijdou křesťanští rodiče do ambulance a říkají, naše děvče žije v chlapecký roli, co s tím máme dělat, tak jim řekněme jenom asi poctivě to, co je pravda, to, co je skutečnost. To znamená, milujte to své dítě a čekejte pokorně, jak to se nakonec vyvrbí, jak to nakonec dopadne, protože ne všichni doteďka bojují za, tak v průběhu toho dvouletého zkušebního období dojdou třeba k opačnému závěru, čili tady u těch genderových rolí to není takové dané zákonitě, jako třeba u té homosexuality a heterosexuality. Jo. Tady jsou skutečně známy i návraty. Někdo se dokonce nechá operovat a žádá znovu o přeměnu k tomu svému původnímu pohlaví. Jo. Takže kromě procesu té přeměny, až uslyšíte slovo tranzice, které je poměrně nové, tak to vlastně znamená celý ten proces té přeměny, který trvá několik let. Lékaři mohou prospět od určité doby, třeba od 16 let, tím, že vyjdou vstříc tomu člověku tím hormonálním léčením, ale to už často vytváří irreverzibilní změny, že už jako to nelze vzít zpátky, a tím hůř, když dojde potom k náročným chirurgickým úpravám připodobnění toho vzhledu těla k tomu žádoucímu pro toho pacienta. Ale dělají to. Takže jo, teďka na dotaz ministerstva na sexuologický ústav byla podána vlastně otázka, jakým způsobem se má zacházet s těmi lidmi žádajícími o retranzici, čili návrat původnímu pohlavnímu rodu, tak zní odpověď, samozřejmě budeme s nimi zacházet tak jako s těmi původními žadateli. Je to nová žádost o novou přeměnu, ale samozřejmě u některých už jsou ty změny nevratné.
Já bych možná řekl, není tak jako spíš normální, že prostě v tom věku těch 12, 14, 16 let je ta nejistota, že ten člověk sám sebe hledá, a není to příliš brzo na to, aby se tam dělali vlastně nějaké zásahy. Já jsem slyšel, že o zastavování třeba menstruace už 14 letých a podobně. Já si myslím, že v té době je skoro normální, že ten jedinec hledá, k čím je, kam patří, kdo je a podobně.
Pane doktore, vřele s váma souhlasím samozřejmě, že...
To mě skoro mrzí.
Že je to nesmyslné, když se příliš chmátá. A že teda samozřejmě ti opatrní z lékařů a ti, kteří nechtějí způsobit vážné škody, tak do toho nejdou prostě, do těch rychlých postupů.
Prosím, dotaz hodně nahlas.
Ano, mě by zajímalo, vy jste mluvil o tom, že je důležité, aby křesťané, abychom jako křesťané, ale i církev jako celek, tyto lidi s odlišnou sexuální orientací přijímali, nevylučovali je, projevovali jim možná o to větší lásku. Myslím si, že v tomto je dnes v církvi víceméně shoda na této věci, a touto cestou, myslím, jde i papež František. A je to výzva určitě. Část církve dnes ale usiluje ještě o něco jiného. Část nebo někteří lidé v církvi dnes usilují o to, aby církev revidovala svoji nauku v této věci, aby vlastně to, co dosud učí na základě písma a v celé své tradici, že tedy sexuální intimita patří výlučně do manželství, aby toto nějak opustila a aby tedy i uznala jako vlastně správné, mravně hodnotné, správné intimní soužití mimo manželství a právě intimní soužití sexuálně, homosexuálně založených osob. Je to například, že požadavek teď synodální cesty v Německu a tak dále. A zajímalo by mě, jak se jako křesťan a lékař díváte na tento požadavek revize církevního učení v této oblasti.
No, pokud by k tomu došlo, tak by to byl skutečně zcela zásadní obrat v tom přijetí v církvi těchto osob a myslím si, že dojde ke sporům asi vyhraněným, tak jak sám citujete ty německé požadavky ze synodálního procesu, ale myslím, neočekávám, že by za tohoto papeže, teda já samozřejmě zdaleka netuším, jaké jsou proudy třeba v dalších kulturních okruzích, ale jako sám za sebe vím, že mnoho těch lidí, kteří nechtějí projít tím těžkým vnitřním zápasem, si pro sebe takzvaně oláskuje ten vztah. To znamená, že cítí opravdu upřímnou lásku k tomu svému partnerovi a chovají se tak, že to vnímají, že nepřestupují Boží zákon. Oni to berou prostě takto. Četl jsem taky některé dopisy, když někteří lidé si ani neuvědomí, třeba neznají přesně církevní morálku a neuvědomují si. Já jsem četl několik dopisů lidí, kteří upřímně žili v intimitě, byli to muži, se svým partnerem a když se dověděli, že vlastně jednají proti církevním pravidlům, tak prožili strašlivý otřes, jo? Že si domnívali, že dělají něco mravného a teď jim bylo sděleno. Ty dopisy jsou opravdu děsivý, jo? Co ty lidi prožívají, když si to uvědomí. Takže myslím si, že nebylo rozhodnuto a to, co musíme si přiznat, že to, co žádáme jako křesťané od svých homosexuálních bratří a sester, že je hodně tvrdá cesta k tomu, aby tu sílu sexuální motivace celoživotně ubrzdili a zaměřili opravdu jenom třeba k vytvoření přátelského vztahu. Jo? Aby nepřekročil ten přátelský vztah s tím milovaným člověkem tu tělesnou intimitu. Je to strašně náročné, ale nevím, jak to dopadne. To prostě správně jste řekl, že jsou tam obojí jaksi tahy k tomu, jednak ten starý tradiční a jednak taky ten jaksi jiný. Totiž musíme říct, že mnoho bratří a sester z jiných církví těmto lidem dopřává nejenom jako požehnání toho jejich vztahu, ale skutečně jako povzbuzuje je v těch celoživotních partnerských vztazích. Jo? Takže jsou církve, které tomu fandí, jo? Tomu homosexuálnímu partnerství, věrnému.
Tak vyčerpali jsme čas, tak poslední otázku, jestli tak poslední.
Já,
tak ano, dáme ještě poslední.
No,
a je. Tak to...
No, v době, kdy jsem pracoval ještě v Bohnicích, tak jednou jsme měli na stáži pracovnice z kanceláře veřejného ochránce práv. Ty dívky taky přišly k vám do sexologické ambulance, v rámci toho kolečka po Bohnicích, tam byl ještě váš dneska zesnulý kolega Aleš Kolářský. No a oni se právě ptali, na co přišel při tom dlouhodobém výzkumu, jak to je
prostě jako zkrátka, když byste někdy viděl zkrátku PPG, jako EKG, tak to bude PPG.
A doktor Kolářský jako říkal, že vlastně mezi deklarovanými homosexuály, deklarovanými heterosexuály nenašel až tak velké rozdíly, že vlastně na ty sexuálně explicitní podněty reagovaly velmi podobně, že pokud si to dobře vzpomínám, že snad jako jediný rozdíl byl v tom, že ti deklarovaní homosexuálové nereagovali na, myslím, flirtující úsměv ženy nebo něco takového. A potom jako tak melancholicky říkal, technicky za to jsme všichni bisexuálové. Tak to tak jako vyvolalo trošku ohromení tehdy těch jako návštěvnic. Nicméně i Kinsey, no Alfred Kinsey začíná tu zprávu tím, že nejsme rozděleni na kozly a ovce, že to nejsou jako dvě nějaké úplně jasně disparátní skupiny a tak. Čili první otázka by byla, skutečně máme o té sexualitě uvažovat spíš jako o nějakém vějíři, jako možnosti?
No, to právě.
A druhá, vy jste na začátku říkal, že na to ministerstvo zdraví teďko chodí tuším 15 až 20 měsíčně, jste říkal, ale já nevím, kolik chodilo předtím, čili předtím to bylo kolik? No,
10, pod 10 a tak dále za měsíc. Prostě to je v celém světě, ale to je absolutně všude. Překvapivé je, že především dívky žádají jako o tu mužskou roli. Takže, ale k tomu, co říkáte, to je docela zvláštní poznatek, protože Aleš Kolářský badal vlastně celý život u toho PPG nad mužskou sexualitou. On neměl zkušenost se studiem ženské intimity, mimo nějaké osobní zkušenosti. Ale jako pokud jsem řešil bisexuální problematiku právě falometricky, tak vždycky přece jenom něco převažovalo. Nebyly ty odpovědi úplně stejné, jako že by byly prostě totožné.
Tak já děkuju panu doktorovi za velmi zajímavou přednášku. Vidíte, že to spíš, jako lecos nám to řeklo, ale taky otevřel mnoho otázek dalších. Možná, že bychom to mohli někdy zopakovat. Děkujeme, bylo to hezký a děkuju vám za účast.
Přišel jsem moc rád.
Děkuju vám. Děkuju. Jen tak mimochodem budu velmi rád za podněty, co máme udělat za další témata. A chtěl bych vás na duben pozvat, teď si nespomínám to datum, je to v druhé, je to v Kobylisku teda. Bude to takový zajímavý pojetí o tom, o svaté zemi, o Jeruzalému jako pojetí, jako geopoliticko-náboženské centrum světa. A jak to tam vlastně funguje. Nebude to zeměpis, nebude to politika, nebude to náboženství, ale bude to všechno dohromady.
Pane doktore, můžu ještě říct jednu větu? Šťastná to farnost.